πρώτο πρόγραμμα.
Ναι, από τη μουσική αναγνωρίσατε ποιος θα μιλήσει. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Πολύ καλημέρα σας. Ένα έκτακτο νεμεν αλλά, μέχρι τη μία, ένα κυριακάτικο νεμεν αλλά. Μέχρι τη μία θα σας κρατήσουμε συντροφιά στη γνωστή λογική της εκπομπής αυτής. Εύχομαι να είστε όλοι κάπου που να σας δίνει χαρά αυτό το κάπου. Παραλία είναι, σπίτι είναι, εκδρομή είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Όπου κι αν είστε, να περνάτε καλά. Ακόμα κι αν δεν μας ακούτε εμάς, καθόλου δεν μας πειράζει. Το λέω υπό την έννοια ότι προέχει αυτό που λέμε λίγη ηρεμία, λίγο αλλαγή κλίματος, λίγο αλλαγή ψυχολογίας, σε καιρούς που δεν ξέρω εσείς πώς περνάτε, εμείς δεν περνάμε τόσο εύκολα. Λοιπόν, εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, τουλάχιστον τον εμέναλα, χωρίς Γιάννη Πρίντεζη δεν γίνεται. Ήρθα και ό του θαύματος το αγόρι είναι εδώ. Άρα, Γιάννης Πρίντεζης λοιπόν, το αρχηγόπουλο εδώ, έχει την ευθύνη όλης της παραγωγής αυτής επί της ουσίας, γιατί είναι ο κλειδοκράτορας. Ρύθμιση ήχου. Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, η Αθηνά Σαλούστρου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι συνηθίζουμε να λέμε πω από Κυριακή, Κυριακή, εντάξει τώρα τι έχει, τι να πεις, αν έχει, από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει, από την ειδησιογραφία εδώ την δική μας, την εγχώρια, τη διεθνή, συμβαίνουν τόσα πολλά και τόσα ενδιαφέροντα και κάποια από αυτά τόσο ανησυχητικά που σιγά που δεν υπάρχουν θέματα. Κέφι να έχει κανείς, απλώς από την άλλη μεριά σκέφτομαι «Ευαγγελία μου, πας 12 η ώρα να κάνεις εκπομπή». Τι να κάνεις, μήπως να κάνεις ένα θέμα λίγο έτσι πιο χαλαρό. Δεν είναι ότι δεν μου βγαίνει, φίλες και φίλοι, πείτε το ότι είναι η προσωπική επαγγελματική μου διαστροφή, πείτε ότι είναι η επαγγελματική μου ηθική, πείτε πως έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ τη δημοσιογραφία. Θα επιμείνω να κάνω θέματα που και να σας βάζουν είτε στην πίσω πλευρά του προσκηνίου, ή λίγο να παίρνουμε κάποιες πληροφορίες παραπάνω για τα συμβαίνοντα εκτός Ελλάδας, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Και δεν είναι απλώς ενδιαφέροντα με την γενική έννοια του όρου, είναι ενδιαφέροντα διότι εμέσως μας αφορούν όλα αυτά. Δεν είμαστε το μικρό γαλατικό χωριό. Όχι. Χθες και χθες είχαμε πυρκαγιές σε πάρα πολλά σημεία της χώρας. Αυτός ο εφιάλτης που μας συνοδεύει τα τελευταία χρόνια προφανώς και έδωσε εγκαίρως την παρουσία του. Όλοι είμαστε σε μια εγρήγορση, σε μια αγωνία. Τι καλοκαίρι είναι αυτό που θα περάσουμε. Έχω να σας πω πως πάντα εντυπωσιάζομαι με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές, έτσι όπως ξεσπούν. Πάντα με εντυπωσιάζει η ασυνειδησία ημών των πολιτών, το γεγονός ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πώς πρέπει πλέον να συμπεριφερόμαστε, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες που έχουμε, τι σημαίνει κάτι τρίβω, κάτι κόβω και πού πάνε όλες αυτές οι σπίθες, πού πετάω το τσιγάρο μου, πού δεν μπαίνω στα πιο δύσκολα και στα πιο ιντρικαδόρικα, μένε ως εκεί. Αυτό από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά πάντα με εντυπωσιάζει αυτό το κράτος, το ανεύθυνο κράτος που υπάρχει και κάθε φορά συνειδητοποιεί τον κίνδυνο, τις ανάγκες, εντοπίζει την ανάγκη οργάνωσης, αλλά όλα αυτά είναι τη στιγμή που συμβαίνει το δυσάρεστο γεγονός. Μετά αρχίζουμε λοιπόν και μπαίνουμε πάλι στον τρόπο, στον χρόνο, τον γνωστό, τον ελληνικό. Το λέω αυτό διότι έχουμε κάνει και θέματα στην εκπομπή για το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων, του πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Διάφορα με αφορμή τον τελευταίο νόμο πριν από 1,5 χρόνο. Ένας νόμος που επί της ουσίας το ένα σκέλος του υπήρχε, που είναι ο καθαρισμός των οικοπαίδων, σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι ένας νόμος του 80, δεν είναι καινούριος, όλοι οι οικοπαιδούχοι είχαν την ευθύνη να αποψηλώσουν, να καθαρίσουν τα οικοπαίδα, να μην σας τα ξαναπώ. Όμως εκεί βάλαμε μία ωραία ακόμα κίνηση, γιατί τώρα δίνουμε εξετάσεις σε αυτό που λέγεται ψηφιακή γραφειοκρατία. Φτιάξαμε εκεί μια πλατφόρμα υπό τον εξαιρετικό τίτλο, σας τα έχω ξαναπεί, «Ακαθάριστα», με παραπέμπει κάπου, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ο Ιούνιος βγαίνει, βγήκε, τέλειωσε επί της ουσίας, Και βλέπω και στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού να μιλάει για έκτακτη χρηματοδότηση στους Δήμους για να απομακρύνουν τους επικίνδυνους έφλεκτους όγκους, αυτά δηλαδή που συζητάγαμε τόσο καιρό, που οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της ήταν απροετοίμαστη κυρίως για το δεύτερο μέρος που επί της ουσίας δεν έχει προχωρήσει κιόλας, που είναι το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, άλλη μια διαδικασία ταλαιπώριας για τους πολίτες. Όλα αυτά η Ευρώπη τα έχει λύσει με έναν άλλον τρόπο, που έχει κοινή λογική, ο τρόπος αυτός, που έχει ευκολία, που δεν δυσκολεύει τους πολίτες, που βοηθά τους πολίτες να συντονιστούν με τις ανάγκες του κράτους, με αυτό που η κάθε κυβέρνηση έχει στο μυαλό της ως οργάνωση κρατική. Λοιπόν, τώρα διαβάζουμε ότι θα υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση. Οι Δήμοι μέχρι τώρα έλεγαν εμείς λεφτά δεν έχουμε. Από προσωπική εμπειρία λοιπόν σας λέω πως πράγματι αν κανείς πάρει το αυτοκίνητό του και κάνει έτσι μια βόλτα σε εντός εισαγωγικών πράσινες περιοχές, εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, για την Αττική μιλάω, η κατάσταση είναι δραματική, είτε τα μάτια τα ρίξει κάτω στα οικόπεδα όπου βλέπει όγκους από τέτοιου είδους έφλεκτους όγκους που έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα, που έχουν υποτίθεται καθαρίσει τα δέντρα. Βέβαια μόλις σηκώσει τα ματάκια του λίγο πιο ψηλά θα δει στα πεύκα εκατοντάδες, σε κάθε πεύκο εκατοντάδες ξερές κουκουνάρες που αυτές ξέρετε με τη φωτιά γίνονται μολότοβ, ντουβ και έφυγαν, εξαφανίστηκαν, κάπου πήγαν, κάτι καίνε. Εν πάση περιπτώσει τέλη Ιουνίου λοιπόν, γιατί κάνω ένα πρόλογο που δεν συνηθίζω να κάνω, μεγάλο, μακροσκελή. Εμείς ξαναμπαίνουμε στην διαδικασία χρηματοδότησης των Δήμων. Όλα αυτά, ενώ χτες και εγώ ήταν επίσης πολύ μεγάλο μέρος σε πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών και εδώ στην Πάρνηθα, κυρίως όμως εκεί στη Σέριφο. Αυτή η φωτιά της Σερίφου, έχω να σας πω, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μάθαμε λοιπόν για αυτήν την φωτιά της Σερίφου που για την κατάσβεσή της μετακινήθηκαν δυνάμεις προς το νησί, ότι έχει αφήσει πίσω τις μεγάλες καταστροφές στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού. Βεβαίως τώρα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Υπήρχαν μέχρι αργά τις πρωινές ώρες διάσπαρτες εστίες. Και το ερώτημα που γεννάται, γιατί όλοι έχουμε εικόνα τι σημαίνει κυκλαδονήσι, στις Κυκλάδες ξέρετε φούντες, επιτρέψτε μου την έκφραση, πρασίνου υπάρχουν κατά τόπους σε κάποιες περιοχές που είναι συνήθως δραματιές, εν πάση περιπτώσει περνάει νερό για να σας το πω έτσι, και όλα τα άλλα, όλο το άλλο κομμάτι των νησιών είναι αυτό που λέμε ξερά νησιά, τι έχει. Πολύ χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική ας το πει κάποιος, λοιπόν βλάστηση που προφανώς τώρα το καλοκαίρι είναι ξερή. Πώς μπορεί όλο αυτό να δημιουργήσει μια τόσο μεγάλη εστία κινδύνου, είναι πραγματικά απορίας άξιο. Για να φύγω από αυτά, σήμερα τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Καταρχάς σήμερα έχουμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνεστε ότι επί της ουσίας είναι μια συνεδρίαση η οποία θα οριστικοποιήσει τον οδικό χάρτη. Τον οδικό χάρτη σε ένα ΠΑΣΟΚ που ήταν το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ήταν η θριαλίδα για να ξεσπάσει αυτό που βλέπουμε, που αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα και εμείς δημοσιογραφικά και από το ρεπορτάζ το γνωρίζαμε, ότι ήταν σαν έτοιμη από καιρό η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ πίσω από αυτό που βλέπαμε. Οι υποψηφιότητες μέχρι στιγμής δείχνουν να είναι τρεις, κανείς δεν ξέρει ακόμα. Είναι ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ο δήμαρχος ο κύριος Χάρης Δούκας, μια υποψηφιότητα που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, απορίες, ενστάσεις και εντάσεις θα έλεγα, και όλα δείχνουν πως θα είναι και ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Θα βάλω μια ανατελεία εδώ γιατί θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά, γιατί έχουμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ από εκεί να δείτε τι γίνεται. Για να καλωσορίσω και να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Σερίφου που σας έλεγα μόλις πριν από λίγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Ρεβίνθη. Πολύ καλημέρα κύριε Ρεβίνθη.
Πολύ καλημέρα σας.
Τι κάνετε?
Τι να κάνουμε εδώ.
Ηρεμήσατε λίγο σήμερα?
Ναι, υπό μία έννοια, ναι.
Πείτε μου τι εννοείτε υπό μία έννοια. Έλεγα πριν από λίγο, κύριε Ρεβίνθη, επειδή τα Κυκλαδονήσια τα ξέρουμε όλοι, ξέρουμε πώς είναι τα Κυκλαδονήσια, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση τι συνέβη στην Σέριφο και ξαφνικά δημιουργήθηκε, έφυγε από τον έλεγχο αυτή η φωτιά, γιατί έλεγα πως τα Κυκλαδονήσια έχουν κατά τόπους πράσινο, συνήθως σε περιοχές που είναι ρεματιές, που περνάει νερό από κάτω κτλ. Και είναι γνωστό ότι τα Κυκλαδονήσια είναι ξερονήσια. Δηλαδή, άντε έχετε αυτές τις εκτάσεις, τις πεζούλες, που είναι χαμηλή βλάστηση, βεβαίως ξερή πια τώρα. Τι έκαψε, πώς έγινε όλο αυτό, μας το εξηγείτε?
Κοιτάξτε, και εδώ πέρα τώρα τι έχει γίνει. Υπήρχε πράγματι, όπως λέτε, χαμηλή φρυγανική βλάστηση. Ξερεί όμως πάρα πολύ λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και της έντονης λειψιδρίας που υπήρξε όλη αυτή την χειμερινή περίοδο, ότι ήταν πρόσφορο έλεγχος για τη φωτιά αφενός μεν. Και αφετέρου η πάρα πολύ μεγάλη ένταση του ανέμου, τα 9-10 μποφόρ δηλαδή, τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα.
Κύριε Ρεβίνθη, τι πυροσβεστικές δυνάμεις έχει το νησί? Γιατί ωραία, πήρε φωτιά κάπου σε ένα σημείο στο νησί. Ναι. Αυτά είναι χαμηλά όλα. Φλόγες ψηλές δεν σηκώνονται.
Ναι.
Άρα, το αντιλαμβάνομαι ότι λόγω του ανέμου είναι αυτό που λέμε, έφυγε η φωτιά, έτρεξε.
Σκεφτείτε ότι η φωτιά έτρεχε, δηλαδή σε 20 λεπτά μπορεί να έχει διανύσει 500 μέτρα ένθεν κακήθεν. Καταλάβατε, δηλαδή έχει καλύψει μια απόσταση ενός χιλιόμετρου σε 20 λεπτά, μισή ώρα, καταλάβατε.
Το αντιλαμβάνομαι, το αντιλαμβάνομαι γιατί ξέρω και τι σημαίνει μποφόρια εκεί στο Αιγαίο. Αυτό που ρωτώ λοιπόν, τι υποδομή έχετε εσείς στο επίπεδο της πυροσβεστικής? Ένα, δύο, ο Δήμος μπόρεσε να βοηθήσει, οι κάτοικοι έσπευσαν? Θέλω να πω, οι κάτοικοι ξέρουν καλύτερα, εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους στο νησί.
Θα σας πω, λοιπόν, πρώτον, πυροσβεστική. Τοπικά εδώ εμείς έχουμε δύο μόνιμους και δύο εποχικούς πυροσβέστες, μία Ντακότα, ένα Unimog, και εμείς σαν Δήμος έχουμε μία υδροφόρα, το προσωπικό το δικό μας εννοείται, και την εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας που την έχουμε στελεχώσει και την εξοπλίζουμε κάθε χρόνο από την επιχορήγηση που παίρνουμε από το Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να είναι μάχημη σε τέτοιες περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Ένα αυτό. Άρα εμείς είχαμε μία δύναμη πάνω από 20 άτομα που ήταν εθελοντές της πολιτικής προστασίας, της ομάδας του Δήμου, υπάλληλοι του Δήμου.
Συν τους κατοίκους, δήμαρχε, συν τους κατοίκους. Δεν καταφέρατε όλο αυτό να το φρενάρετε κάπου?
Τι να φρενάρουμε καλά, εκεί που πήρε η φωτιά καταρχήν είναι δύσβατο σημείο, είναι πάνω από τον οικισμό στον λόφο.
Μάλιστα.
Το μόλις άρχισε να φυσάει πήγαινε προς την κορυφή του βουνού.
Μάλιστα. Και μετά ξανακατέβηκε από εκεί.
Βέβαια, γύρισε από την πίσω πλευρά και
κατευθύνθηκε
με τεράστια ταχύτητα.
Ναι, ναι, ναι.
Δύο κατευθύνσεις αντίθετες μεταξύ τους, που όπως καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να την πιάσεις.
Όχι, αν είναι εκεί, όχι.
Είναι εκτενέ στο μέτωπο, σε δύσβατη περιοχή. Τώρα σε βράχια μιλάμε σε υψόμετρο από το δρόμο να είναι 100 μέτρα υψόμετρο, καταλαβαίνετε δεν πρέπει να την πιάσει.
Και όντως η φωτιά έσβησε στη θάλασσα, αυτό που άκουσα.
Σε μεγαλύτερο σημείο είναι έσβηση θάλασσα. Εμείς ευτυχώς με την αρρωγή της πρόσθετης που ήρθε την σύμβα.
Δεν σας ακούμε, μην μετακινήσετε κύριε Ρεβίνθη, χάνετε το σήμα. Τώρα ναι.
Με την πρόσθετη δύναμη λοιπόν που ήρθε από τη σύμβα σε πρώτη φάση και συνεχεία από τον Πειραιά, με πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, καταφέραμε να τη σταματήσουμε σε δύο σημεία.
Ναι. Μας ακούτε? Τον χάσαμε τον Δήμαρχο. Καταλάβατε τώρα τι έγινε. Είναι αυτό που λέμε. δεν ήταν σε περιοχή που να μπορέσουν να κινητοποιηθούν αυτές οι δυνάμεις, σε συνδυασμό βεβαίως με τους κατοίκους, για το θέμα για το οποίο συζητούσαμε με τον Δήμαρχο. Ήταν σε δύσβατη περιοχή, ανέβηκε στην κορυφή του βουνού και έφυγε από την πίσω μεριά η φωτιά. Είναι δύσβατη η περιοχή εκεί. Δεν μπόρεσαν να φτάσουν ως εκεί δυνάμεις. Ήρθαν όμως επικουρικές από την Αθήνα, όπως ακούσατε. Σημασία έχει, ας κρατήσουμε αυτό, ότι τέλος καλό, όλα καλά. Μας ακούτε τώρα, κύριε Ρεβίνθη?
Όπως έλεγα λοιπόν, με τη βοήθεια των δύο πρόσθετων κλιμακίων πυροσβεστικών και ανδρών που ήρθαν από Σύρο σε πρώτη φάση και εν συνεχεία από Πειραιά,
καταφέραμε
να περιορίσουμε
τη φωτιά
σε δύο σημεία, και πριν τον οικισμό του Ράμου και πριν την παραλία της Βαγιάς, με αποτέλεσμα να σταματήσουμε τη φωτιά, να την περιορίσουμε γύρω στις 5 το πρωί.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ όλους τους πυροσβέστες που ήταν εδώ και βοήθησαν και συνέβαλαν τα μέγιστα, γιατί σας λέω, η συνθήκη ήταν αντίξωση. Η δύναμη του αέρα ήταν σε στιγμές 10, μπορεί και 11 από φορές.
Ναι, ναι, δήμαρχε, αυτά τα ξέρουμε. Όσοι ξέρουμε τις Κυκλάδες, ξέρουμε τι σημαίνει μποφόρια εκεί.
Και βέβαια, πολύ σημαντική αρρωγή είχε το 112, το Υπουργείο δηλαδή Πολιτικής Προστασίας. Είχε πολύ σημαντική αρρωγή, διότι μπορέσαμε να ενημερώσουμε πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή. Ναι. Να φύγουν γρήγορα, να εκενώσουμε προληπτικά για να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα.
Άρα, επειδή υπήρχε, έγινε η εκένωση προληπτικά, έμαθα ότι κάποιες αποθήκες έχουν καταστραφεί με εμπορεύματα, αν κατάλαβα καλά.
Με εμπορεύματα, με ένα ξυλουργείο, μια ιχθυοκαλλιέργεια έχει καταστραφεί.
Μάλιστα.
Και αυτή, οι εγκαταστάσεις της, κάποιες κατοικίες.
Τη ζημιά της την έκανε.
Και πάρα πολλές.
Ναι.
Βέβαια, τη ζημιά της
είναι. Δεν είναι ότι λαχταρίσατε μόνο, είναι ότι άφησε και ζημιές πίσω ως συνήθως.
Ναι.
Κύριε Ρεβίνθη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να μην έχετε άλλη λαχτάρα μες στο καλοκαίρι και γενικώς ας είναι και οι κάτοικοι σε εγρήγορση και υποψιασμένοι. Γιατί πια δεν μπορεί κανείς να είναι ξένιαστος για τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, Δήμαρχος Ερήφου. Για πάμε γρήγορα σε ένα από τα θέματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας έλεγα, ξεκινώντας την εκπομπή, για το τι ακριβώς συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Το σκηνικό στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο δύσκολο, έκριθμο και οριακό, θα μπορούσα να σας πω, φίλοι και φίλες, μετά από αυτό το έντονο παρασκήνιο της σωκοματικής σύγκρουσης και το παρασκήνιο και το προσκήνιο βεβαίως, που παρατηρούμε, που διαβάζουμε στην Κουμουνδούρου. Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον εξαιρετικό πολιτικό συντάκτη, τον Δημήτρη Τερζή. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα και σε εσάς.
Τι γίνεται, Δημήτρη? Βγήκαν τα μαχαίρια και φεύγουν βζντουγκ, βζντουγκ, από εδώ και από εκεί, και είναι αυτό που λέμε όποιο κεφαλάκι βρει.
Όρεξη να έχουμε, να ασχολούμαστε. Αυτό έχω να πω.
Κοίταξε, όρεξη έχουμε, δεν έχουμε όρεξη, ασχολούμαστε. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι δυσάρεστη και ανησυχητική ταυτόχρονα, έτσι.
Ναι, είναι το δεύτερο καλοκαίρι σερί που ο ΣΥΡΙΖΑ απασχολεί την επικαιρότητα τόσο έντονα, όχι ότι σταμάτησε το χειμώνα, γενικότερα από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα θα συμπληρωθεί και ένας χρόνος και μετά. Γενικά το κόμμα είναι σε έναν αναβρασμό. Περνάει περιόδους φαινομενικής ηρεμίας, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι ουδέποτε αυτό το κόμμα ηρέμησε.
Ναι, από... είναι αυτό που είπες. Είναι φαινομενικής ηρεμίας. Από κάτω πάντα βράζει και γύρω πάντα βράζει. Σημασία έχει ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν ξέρω αν είναι σημείο κομβικό και καθοριστικό. Ο χρονισμός δεν ξέρω επίσης αν είναι τυχαίος. Εδώ πια έχουμε φτάσει σε οριακές καταστάσεις. Απειλεί ο κύριος Κασελάκης. Οι άλλοι κάποιοι βλέπουν μια ευκαιρία για να τον περιθωριοποιήσουν. Ο ίδιος δεν ξέρω τι εννοεί με το «ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ». Δηλαδή μπαίνουν έννοιες, λέξεις, κατηγόριες που δημιουργούν ένα θλιβερό σκηνικό, να το πω έτσι, πέραν του ανησυχητικού. Πού πάει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Όλα αυτά που λες ισχύουν. Ισχύουν 100%. Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ από πέρυσι το καλοκαίρι, μάλλον να το πούμε από την περίοδο που εξελέγει ο κ. Κασελάκης, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα ταυτότητας. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έτσι κι αλλιώς είχε πρόβλημα, είχε ιτηθεί με μεγάλη διαφορά και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, εθνικές εκλογές, mm-hmm. και του Μαΐου και του Ιουνίου. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν είχε ένα πρόβλημα αυτό το κόμμα. Παραιτήθηκε ο Τσίπρας, που αποτελούσε τη συγκολητική ουσία των διαφόρων ομάδων, ιδεολογιών, απόψεων, να το πούμε έτσι γενικά, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκε σε μια απίστευτη εσωστρέφεια αναφορικά με το ποιος θα είναι ο διάδοχος του Τσίπρα, ειδικά από τη στιγμή που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ο κ. Κασελάκης. Είχαμε τις εκλογές μέσα σε ένα απίστευτα τοξικό κλίμα. Τα θυμόμαστε όλοι, έτσι, μην τα ξαναλέμε τώρα. Απίστευτα τοξικό κλίμα. Εξελέγει τέλος πάντων ο κύριος Κασελάκης. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που πίστευαν ότι με τον κύριο Κασελάκη το κόμμα θα αρχίσει να παίρνει τα πάνω του, δεν επιβεβαιώθηκαν. Mm-hmm. Και δεν επιβεβαιώθηκαν για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο κύριος Κασελάκης αυτό που είχε στο μυαλό του. Και δικαιωμάτων του ανθρώπου να έχει το οτιδήποτε στο μυαλό του, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ιστορία, σαν κουλτούρα, σαν παράδοση, σαν οτιδήποτε.
Ναι, ήταν αυτό που λέγαμε, ότι ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή Τούμπαλιν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασελάκης δεν συναντήθηκαν ποτέ, ήταν κάτι άλλο.
Ακριβώς.
Σε αυτό το κάτι άλλο πια είμαστε εδώ, γιατί εντωμεταξύ τα γεγονότα, οι ανάγκες στην ουσία τον έτρεξαν τον κύριο Κασελάκη να φτάσει ως εδώ, και θεωρώ ότι έχει φτάσει στο σημείο που ο ίδιος θέλει πια να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να πει τι ΣΥΡΙΖΑ θέλει, ή μάλλον όχι τι ΣΥΡΙΖΑ, τι κόμμα θέλει, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κολλάει σε αυτό που έχει στο μυαλό του, δηλαδή τη στρατηγική του τώρα θα τη δούμε.
Νομίζω ειλικρινά ότι ο κύριος Κασελάκης ουδέποτε έκρυψε τι ΣΥΡΙΖΑ έχει στο μυαλό του.
Ναι, αλλά τώρα θα το δώσει, κατάλαβες, δηλαδή μέχρι τώρα έδινε την πρόγευση. Προφανώς το έχουμε αντιληφθεί.
Μα καλά, μην είσαι και τόσο σίγουρη, γιατί υπάρχουν και πολλοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν το είχαν αντιληφθεί αυτό, ή τουλάχιστον έδειχναν να μην το αντιλαμβάνονται ή δεν ήθελαν να το αντιληφθούν.
Εντάξει, Δημήτρη, το πες όλο. Είναι όλο αυτό. Έκαναν ότι δεν καταλάβαιναν, έδειχναν ότι δεν καταλάβαιναν. Μπορεί να μην ήθελαν να το καταλάβουν, μπορεί και να μην τους βολεύει να το καταλάβουν. Είναι πολλά συμπτώματα εκεί. Ας μην το αναλύσουμε αυτό, γιατί μπαίνουμε, ξέρεις,
λοιπόν,
και στο
εδώ
κομμάτι.
Έχουμε λοιπόν τώρα μια πραγματικότητα η οποία είναι εξής. Για να πάμε στα γεγονότα.
Πάμε.
Λοιπόν, έχουμε μια κεντρική επιτροπή την ερχόμενη Κυριακή.
Μάλιστα.
Έχουμε μια πολιτική γραμματεία που θα συνεδριάσει νωρίτερα την Πέμπτη.
Πέμπτη. Mm-hmm.
Λοιπόν, όπου εκεί υποτίθεται, μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί έτσι τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάψει να λειτουργούν εδώ και μήνες. Δηλαδή, θυμάμαι, κεντρική επιτροπή νομίζω είναι από το χειμώνα που έχει να συνεδριάσει. Mm-hmm. Πολιτική γραμματεία έχει να συνεδριάσει, αν θυμάμαι καλά, πριν από το συνέδριο.
Πριν.
Λοιπόν, κατά συνέπεια έχουμε λοιπόν να ξαναβρεθούν όλοι αυτοί, mm-hmm. και να βγουν και να πούν ο καθένας την ιστορία του.
Μάλιστα.
Από
και
τη
μετά...
μία πλευρά υπάρχει... Το μετά θα ήμουν μάτι, θα σου πω την αλήθεια. Κοίταξε, αν θες να σου κάνω μια εκτίμηση, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ρήγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σοβαρό ρήγμα, το οποίο δεν ξέρω και δεν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο θα γεφυρωθεί. Δηλαδή, έχουμε την επιστολή των 87, η οποία είναι τρομερά επικριτική απέναντι στα όσα έχει κάνει και έχει πει ο πρόεδρος, στη λογική του κόμματος που ονειρεύεται, στο πώς αυτό λειτουργεί κλπ. Έχουμε έναν Κασελάκη, ο οποίος έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο ότι, κύριε, εμένα αυτή είναι η άποψή μου για το κόμμα, αυτά τα πράγματα θέλω να κάνω για το κόμμα. Έχει προαναγγείλει ένα συνέδριο καταστατικό, στο οποίο έχει πει ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές.
Αλλαγές, ναι.
Λοιπόν, και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει μάλιστα και με τα όργανα. Ποντάρει πάνω στην αδιαμεσολάβητη σχέση που έχει με τον κόσμο. Και εμένα πραγματικά, και κράτησέ το αυτό που σου λέω, αν συνεχίσει αυτή η πολιτική κατάσταση, που το πιο πιθανό είναι ότι θα συνεχίσει μέσα στην εβδομάδα και μέχρι να φτάσουμε στην Κυριακή, μη δεις κανένα κύριο Κασελάκη να βγαίνει την Κυριακή, να παρετείται και να λέει πάμε ξανά στο λαό, σε εκλογές.
Αυτό
θα
το...
είναι υποψήφιος, εννοείται.
Ναι, η αμεσοδημοκρατική αντίληψη, ναι.
Και
ναι, ναι, ναι. Το διαμεσολάβητα που είπες.
Πάμε να καθαρίσουμε ό,τι έχουμε να καθαρίσουμε.
Κοίταξε, λοιπόν, αν το κάνει έτσι, είναι μια κίνηση ευνηδιασμού, έτσι. Γιατί, κοίταξε, μας το δίνεις πάρα πολύ καλά, μας το περιγράφεις πώς ακριβώς έχει το πράγμα. Όλο αυτό όμως... πρέπει να δώσουμε και τι έχει προηγηθεί, δηλαδή οι αναρτήσεις του κυρίου Κασελάκη, οι μεταμεσονύκτιες, ας το αποδώσουμε στην διαφορά ώρας γιατί είναι στην Αμερική, και οι ευθείες βολές για μαύρο χρήμα και όλα αυτά που στρέφονται στον Αλέξη Τσίπρα, μία εβδομάδα, 10 μέρες μετά το συνέδριο του Ιδρύματος Τσίπρα, που το συνέδριο του Ιδρύματος Τσίπρα, γιατί συναντηθήκαμε και εκεί απ' έξω, ήταν μία τέλειωτη ζήμωση και μία αγωνία, όχι απλώς για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό δεν το βάλαμε στη συζήτησή μας, αλλά για αυτό που λέμε κεντροαριστερά. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό που πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο κύριος Κασελάκης.
Ναι. Λοιπόν,
και πού τοποθετεί τον εαυτό του σε όλα αυτά.
Για να λέμε λοιπόν τα πράγματα.
Γιατί αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνεις.
Αυτό, η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή τι είναι? Έχουμε μια μάχη Τσίπρα εναντίον Κασελάκη. Ή μάλλον, για να το πω
καλά. Κασελάκη εναντίον Τσίπρα.
Κασελάκη εναντίον Τσίπρα, γιατί ο κ. Κασελάκης είναι αυτός ο οποίος με αναρτήσεις συνεχόμενες, από εδώ και μια εβδομάδα τουλάχιστον, δημιουργεί ένα κλίμα αμφισβήτησης και διάθεση σύγκρουσης με τον προκάτοχό του.
Ναι.
Ξεκινήσαμε με τα μαύρα ταμεία. Το τι παρέλαβε ο ίδιος από το ΣΥΡΙΖΑ για τα μαύρα χρήματα. Στο μεσοδιάστημα είχαμε και την αυγή, το κλείσιμο της αυγής με ό,τι και αυτό...
Αυτός το λέω. Ναι,
ναι, όχι, κάνουμε το ρεζουμέ. Λοιπόν, μέχρι την τελευταία ανάρτηση που έκανε, την οποία κατέβασε στη συνέχεια για να τη διορθώσει με κάποια άλλη, όταν χαρακτήριζε τον Αλέξη Τσίπρα ευθέως υπονομευτή.
Ακριβώς.
Σταμάτα να μην υπονομεύει, το έγραφε, έτσι.
Για οπότε, να το αποσύρει λοιπόν, λίγο μετά, ναι.
Για να το αποσύρει και
όλοι,
να το κάνει,
ναι.
Να το λιάνει, προφανώς και το είδαμε όλοι.
Λίγο το στρογγυλέψε.
Για να το λιάνει λίγο λοιπόν, τέλος πάντων, να το στρογγυλέψει και όλα αυτά. Άρα πάμε σε μια ευθεία σύγκρουση. Ο Τσίπρας δεν σηκώνει το γάντι. Και το έχουμε δει αυτό. Κρατάει μια στάση ήρεμη, να το πω έτσι. Δεν ξέρω τι προτίθεται να κάνει μέχρι την άλλη Κυριακή. Αυτό που ξέρω ωστόσο...
Εκτιμάς τι μπορεί να κάνει όμως. Δεν ξέρεις, αλλά εκτιμάς τι μπορεί να κάνει. Αν κάνει και τι θα κάνει.
Κοίταξε, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου εδώ είναι ποιος θα ηγηθεί ενός μετόπου απέναντι στο Στέφανο Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς διαφωνούντες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί της ουσίας είναι κατακαιρματισμένοι, είναι διαφορετικές ομάδες. Δεν υπάρχει, δεν τους ενώνει κάτι. Πέρα από τα παράπονα, ας πούμε, και κριτική που ασκούν στον πρόεδρο, λείπει αυτός που θα ενώσει αυτές τις δυνάμεις για να αντιπαρατεθεί με τον Στέφανο Κασελάκη.
Άρα...
Η γνώμη μου είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι δεν θα μπει, ότι δεν τον αφορά. Προς το παρόν τουλάχιστον.
Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ποιος θα μπει, τι θα μπει, αν θα μπει. Αλλά εδώ ξέρεις, είναι και εγκλωβισμένο το όλο πράγμα. Γιατί, για ποιους λόγους? Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πάμε σε μια κεντρική επιτροπή όπου, ναι, μεν ακούγονται διάφορα διάφορα, αλλά δεν σχηματοποιείται ένας πόλος με κάποιον ως αντίπαλο βασικό του κυρίου Κασελάκη. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί που διαφωνούν μετά? Θα πούνε, οκ, okay, ας περιμένουμε το καταστατικό συνέδριο το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, όποτε αυτό γίνει, για να δούμε τι θα κάνουμε.
Ναι, γιατί όλοι αυτοί που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, και έχεις δίκιο που το λες αυτό, Δημήτρη, ντούκου, συγγνώμη για την έκφραση, έκαναν και σε όλα όσα είχαν προηγηθεί, αναμένοντας να δουν τη συνέχεια.
Μα πλάκα κάνουμε εκεί πέρα. Αυτό θα γίνει ο κακός χαμός μέχρι τότε. Νέο κύμα εσωστρέφειας, νέες αλληλοκατηγορίες. Θα δούμε μια σε λούπα το σκηνικό του περασμένου καλοκαιριού. Όπου θα βλέπουμε ποιους θα κατηγορούν, να υπονομευτές, νέο σύριαλ, νέα έκδοση των υπονομευτών και των βαριδιών και των όλων αυτών. Ενώ το πράγμα είναι πολύ απλό. Είναι προφανές ότι σε αυτό το κόμμα υπάρχουν δυνάμεις που δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Και δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν από την αρχή, άσχετα τώρα τι λέμε.
Ναι.
Φτάσαμε ως εδώ.
Φτάσαμε ως εδώ, αλλά τώρα μάλλον το σύστημα μπούκωσε κάπου.
Το θέμα λοιπόν είναι κάποια στιγμή να βγει ένα διαζύγιο. Γιατί ναι, ο κύριος Κασελάκης, επειδή ακούω κιόλας ότι ετοιμάζεται ο Κασελάκης να φύγει για την Αμερική. Εγώ δεν εκτιμώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κασελάκης θέλει να κάνει ένα κόμμα δικό του, όπως το φαντάζεται ο ίδιος, δικαιωμάτων του ανθρώπου, και χρησιμοποίησε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χρησιμοποίησε το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, μα γιατί δεν έφτιαξε ένα κόμμα από εξ αρχής?
Να το μην βρήκε έχει... έτοιμο τώρα, εντάξει.
Το βρήκε έτοιμο, βρήκε υποδομές έτοιμες, βρήκε επιχορήγηση έτοιμη, βρήκε. Λοιπόν. Το θέμα λοιπόν είναι από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
Είναι όμως μια καλή εκτίμηση αυτό που μας είπες, Δημήτρη, δηλαδή ότι ενδεχομένως να προκαλέσει ο ίδιος πια τις εξελίξεις.
Και άρα... πολιτικά θα ήταν το πιο έξυπνο.
Έτσι.
Από την άποψη ότι εντάξει, και όχι, και στην τελική να δοκιμαστεί και ο ίδιος. Γιατί τι λέει, εγώ η σχέση με το λαό μου δεν θα σας προδώσω, δεν θα σας κάνω. Ωραία, πάμε. Είδω η ρόδος, είδω και το πείδημα. Αν λοιπόν γίνει αυτό και επικρατήσει ο κύριος Κασελάκης, τότε θα συζητάμε σε άλλη βάση μετά.
Ναι.
Τότε δεν ξέρω πόσοι θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ από αυτούς που τον
στηρίζουν τώρα. Ναι. Και που τον στηρίζουν και που τον επικρίνουν. Ναι.
Και δεν ξέρω πια και για τι ΣΥΡΙΖΑ θα μιλάμε. Θα είναι μόνο κατ' όνομα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Ήδη, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι πολιτικοί επιστήμονες και δημοσκοπήσεις, ότι η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει πάρα πολύ σχέση με πέρυσι.
Το είδαμε στις εκλογές αυτό. Ναι.
Και
στις είδαμε όλες
και τις εκλογές, επιβεβαιώθηκε όλο αυτό. Είναι ένα κόμμα το οποίο η βάση του, η πλειοψηφία του αυτή τη στιγμή δεν είναι αριστερή. Η παραδοσιακή αριστερή.
Όχι, δεν είναι. Αυτό κατεγράφει και αποδείχθηκε.
Πρώτων ευρωεκλογών η βάση αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ καταγραφόταν εκεί στο 40%. Το υπόλοιπο ήταν μια πανσπερμία από ΠΑΣΟΚ, από κεντροδεξιά, λίγο και ακροδεξιούς που είχαν ψηφίσει παλιά. Ήταν όλες οι φυλές, ας πούμε, να το πω έτσι.
Ναι. Λοιπόν, αυτό για το οποίο ούτως ή άλλως όμως και off the record μας το διευκρίνησαν και όλοι οι δημοσκόποι, έτσι, για τα ευρήματα που είχαν. Για τη νέα μαγιά ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς. Mm. Πάντως, για να αποδίδουμε έτσι τα πράγματα όπως είναι, εγώ εκτιμώ ότι για αυτή την κατάσταση ο κύριος Κασελάκης έχει τη μικρότερη ευθύνη.
Ναι, δεν...
Μπορεί να του καταλογίσει πάρα πολλά στον τρόπο που πολιτεύεται, που μιλάει κλπ. Αλλά για αυτή την κατάσταση έχει τη μικρότερη ευθύνη. Και έχει πει, να μην το ξεχνάμε αυτό, έχει την πιο σοφή κουβέντα που δεν έχει τολμήσει κανείς να πει μες στο ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Κανένας. Ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε σωστά.
Εγώ δεν θα είχα εκλεγεί. Ναι. Δημήτρη Τερζή, περιμένουμε τις επόμενες μέρες, Πέμπτη και Κυριακή, άντε να δούμε τι θα βγάλουν από εκεί. Προς το παρόν σήμερα θα περιοριστούμε στο ΠΑΣΟΚ εγχωρίως, γιατί έχουμε και
τις... Ακριβώς, είναι και εκεί τα ζώρια.
Έχουμε πολλά, ναι, και έχουμε και τις γαλλικές εκλογές, εμείς θα ασχοληθούμε σε λίγο με αυτό, έχουμε να λέμε. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο Κυριακής, για χαρά σου, ο Δημήτρης Τερζής, πολιτικός συντάκτης, φίλες και φίλοι.
Ένας νόμος, ποταμί, τα όχι, τα μη. Σε όλα μη, στο μάτι όχι όμως. χορέψέ με και στείλε τα κορμιά μας στο Las Palmas. Κοίτα με, το μάτι ας μην τρέπεται μικρέ. Κοίτα μ' απόψε, πιάσε με, αγκαζέ, ο χορός τρελός να επιτρέπεται.
Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσω πολύ την εξαιρετική συνάδελφό μου, την πρώην Ευρωβουλευτή, την πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Άννη Ποδήματά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή να συζητήσουμε μια φορά ακόμα μαζί της τις γαλλικές, για τις γαλλικές εκλογές. Τις γαλλικές εκλογές ψηφίζουν από το πρωί οι Γάλλοι σήμερα, που έχει στρέψει το ενδιαφέρον της όλη η Ευρώπη, όχι οι Γάλλοι μόνο. Γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι τελικά θα ψηφίσουν οι Γάλλοι, τι θα σημάνει αυτό. Άννη Ποδηματά, καλημέρα, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.
Καλημέρα, καλημέρα Ευαγγελία μου, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε πώς θα πάει αυτή η σημερινή εκλογική διαδικασία στην Γαλλία, για ένα αποτέλεσμα που τελικά μάλλον φαίνεται ότι είναι αυτό το αναμενόμενο που μας δίνουν καιρό τώρα οι δημοσκοπήσεις.
Οι δημοσκοπήσεις είναι τόσο έτσι ξεκάθαρες, δεν αποτυπώνουν οριακές καταστάσεις έτσι, για να υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες. Άρα νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι θα συγκεντρώσει πολύ ψηλά ποσοστά ο Εθνικός Συναγερμός του Μπαντελά και της Μαρίν Λεπέν, μαζί με τα άλλα μικρότερα ακροδεξιά κόμματα με τα οποία συνασπίστηκε μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, αλλά και με την υποστήριξη ενός περιορισμένου, και αυτό αποτελεί κατά τη γνώμη μου και τίτλο τιμής για τους γολικούς, για το
Την κεντροδεξιά, ναι.
Την κεντροδεξιά, τη γαλλική, το γεγονός δηλαδή ότι αν εξαιρέσει κανείς τον επικεφαλής του, τον κύριο Τσιώτη, που έσπευσε την επομένη των ευρωεκλογών να διαχωρίσει τη θέση του κόμμα και χωρίς καμία διαδικασία να συνταχθεί, ας πούμε, με την ανάγκη συνεργασίας με την Λεπέν, όλο το υπόλοιπο κόμμα πλην ενός βουλευτή παραμένει απέναντι. Λοιπόν, άρα έχει ως προς τα ποσοστά, δεν νομίζω ότι περιμένουμε εκπλήξεις, αλλά επειδή υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο γαλλικό εκλογικό σύστημα, δηλαδή η Γαλλία έχει 577 μονοεδρικές.
Έχει δύσκολο, ναι, πολύ και σύνθετο.
Έχει δύσκολο. Άρα θα δούμε τα ποσοστά. Δεν πρόκειται να κρυθεί κάτι σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της νέας της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, της Γαλλικής Βουλής σήμερα. Αυτά θα καθοριστούν στις 7 Ιουλίου, στο δεύτερο γύρο. Και το μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια είναι, που είναι και συνάρτηση του σημερινού αποτελέσματος ασφαλώς, είναι τι είδους συνεργασίες και συμπράξεις
θα
προκύψουν ανάμεσα στα, από τη Δευτέρα το πρωί, να το πω έτσι, από αύριο το πρωί, μέχρι τον επόμενο γύρο στις 7 του μηνός. Για να καταλάβουν και οι ακροατές, εξαιτίας του συστήματος των 577 μονοεδρικών, ένα στοιχείο είναι ότι και τα πρόσωπα έχουν σημασία. Βέβαια. Στη Γαλλία είναι πίσω από πρόσωπα που συντάσσονται τα κόμματα και δηλώνουν την στήριξή τους. Άρα προσομοιάζει λίγο, να το πω καθ' υπερβολή, με δημοτικές εκλογές, γιατί το στοιχείο της προσωπικότητας του υποψήφιου βουλευτή παίζει το ρόλο του εκτός από το κόμμα που εκπροσωπεί. Λοιπόν, άρα αυτό που θα κρυφθεί σήμερα είναι ποιοι θα είναι αυτοί που θα περάσουν στο δεύτερο γύρο από τους υποψηφίους που στηρίζονται από τα τρία βασικά μπλοκ, να το πω έτσι. Την ακροδεξιά, το νέο λαϊκό μέτωπο, τη σύμπραξη του κόμματος του Μελανσόν, της ανυπότακτης Γαλλίας, των σοσιαλιστών, των κομμουνιστών, των πρασίνων, και κάποιων άλλων μικρότερων ομάδων.
Ναι.
ομάδων και της αναγέννησης του κόμματος του Μακρόν, που είναι προφανές ότι θα έρθει Τρίτη.
Τρίτη, ναι. Τρίτη. Είναι όντως σημαντικό αυτή την εβδομάδα, δηλαδή από σήμερα μέχρι την επόμενη Κυριακή, τι παρασκηνιακές συμφωνίες, συγκλήσεις και τα λοιπά μπορεί να υπάρξουν. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Αλλά οπωσδήποτε. Διαβάζω Ιστά, αν... Ναι, παρακαλώ. Uh-huh. Συγγνώμη, όχι, πες μου.
Όχι, ήθελα να πω λοιπόν ότι με βάση το εκλογικό σύστημα είναι προδιαγεγραμμένο ότι οι υποψήφοι που θα συγκεντρώσουν, ο πρώτος και ο δεύτερος, να το πω, τα υψηλότερα ποσοστά, περνάνε στο δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Και όσοι εκ των υποψηφίων συγκεντρώσουν ποσοστό πάνω από 10,5%, αν θυμάμαι καλά, επίσης έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον επόμενο δεύτερο
γύρο.
Δεύτερο γύρο της επόμενης κυρίξης. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα είναι δύο υποψήφοι. Σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και τρεις.
Και τρεις, ναι. Τώρα,
οπότε εκεί, γι' αυτό έχει και σημασία τι είδους, ας πούμε, συμπράξεις θα γίνουν.
Ναι.
Έτσι, για παράδειγμα, κάπου που θα είναι μπροστά, να πω έτσι, ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού, του Μπαντελά και της Μαρίν Ρεπέν, αλλά αθροιστικά θα μπορούσε να χάσει την έδρα σε συνέχεια μια συμφωνία ανάμεσα στον δεύτερο και στον τρίτο υποψήφιο. Ενδέχεται στο δεύτερο γύρο αυτό το αποτέλεσμα να ανατραπεί.
Ναι.
Δηλαδή να μην βγει ο έχων συγκεντρώσει στον πρώτο γύρο την πλειοψηφία.
Πλειοψηφία, ναι, την πλειοψηφία. Τώρα, πέρα και πάνω από όλα αυτά, και επειδή όλο αυτόν καιρό διαβάζουμε αναλύσεις επί αναλύσεων, ρεπορτάζ κτλ., έχω κρατήσει, Άννη, επί της ουσίας τους κινδύνους που αφορούν τη Γαλλία. Εάν έχω καταλάβει καλά, επικεντρώνονται σε τρεις κινδύνους. Ο ένας είναι μια κρίση του δημοσίου χρέους της Γαλλίας, που αυτό τον τελευταίο καιρό όλο και πιο συχνά το είδαμε και σε ρεπορτάζ, όχι ανέτια, διότι ούτως ή άλλως προκάλεσε αυτήν την ανάλυση, τη συζήτηση, την προκάλεσαν οι πολιτικές τοποθετήσεις των υποψηφίων. Ένα. Είδαμε ο κίνδυνος ο δεύτερος που υπάρχει και που επισημαίνουν, συγγνώμη, είναι μια βία η οποία υπάρχει από πίσω και είναι κάτι που δεν έχει πάψει να είναι μια απειλή για τη Γαλλία. Και υπάρχει και ο κίνδυνος της θεσμικής κατάρρευσης, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτά λοιπόν σε συνδυασμό, και γιατί οφείλω να πω και να ξαναπροτρέψω τους ακροατές να αγοράζουν, ειδικά τις κυριακάτικες εφημερίδες, δεν έχω άλλο τρόπο να το πω. Διάβαζα και τα όσα λέει ο Πασκάλ Μπρικνέρ, ένας Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος είχε στηρίξει τον Μακρόν στην αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας, τον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος λέει ότι η Γαλλία παρακμάζει τα τελευταία 30 χρόνια. Και όλο αυτό, πραγματικά, εάν καθίσει κανείς, το δουλέψει, το διαβάσει κτλ., θα κατονοήσει πώς η Γαλλία έφτασε σήμερα έως εδώ.
Ναι, αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση αυτή του Μπρουκνέρ. Τη συμμερίζομαι έχοντας βιώσει στη Γαλλία, έχοντας περάσει 5 χρόνια τη ζωή.
Εσύ, ναι, ήσουν και ανταποκρίτρια εκεί, πρέπει να πούμε, και την ξέρεις καλά. Ναι.
Είναι αλήθεια αυτό ότι η Γαλλία περνάει εδώ και πολλά χρόνια έτσι μια. Υπαρξιακή θα τη χαρακτήριζα
κρίση,
γιατί δεν έχει προχωρήσει, ας πούμε, τα τελευταία πολλά χρόνια σε μια σειρά αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και στο πολιτικό επίπεδο και στο οικονομικό επίπεδο, προφανώς. Επίσης, η άνοδος της ακροδεξίας είναι ένα φαινόμενο που ανθίζει συστηματικά τα τελευταία χρόνια, δεν είναι καινούριο. Ακόμα και στις προεδρικές εκλογές, τις τελευταίες του 2022, ήμασταν πολύ νεκωμένοι την ανάσα να δούμε τι θα γίνει τελικά στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.
Ναι.
Και στις ευρωεκλογές, το 2019, είχε πάει πάρα πολύ καλά το κόμμα της Μαρίν Λεπέν. Γενικά η Μαρίν Λεπέν, από τότε που ανέλαβε τα ηνία, μετά τον πατέρα της, δηλαδή, και ιδρυτή του Εθνικού Μετόπου τότε, όπως λεγότανε, κάνει συστηματικά μία προσπάθεια κανονικοποίησης, να το πω έτσι, αποδαιμονοποίησης.
Ρετουσάρι, όσο μπορεί.
Ρετουσάρι, ακριβώς. Και αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με αυτά που λέγαμε πριν, την χρόνια παρακμάζουσα πορεία της Γαλλίας, mm-hmm. σε συνδυασμό επίσης με το γεγονός πως έχουν εξελιχθεί τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια και στη Γαλλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
Βέβαια.
Η διαχείριση του μεταναστευτικού, σημειώνω, σε όλη την Ευρώπη είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της
Ευρωκάλπης. Ναι, ναι, ναι.
Και βεβαίως τα πολύ τελευταία χρόνια, δηλαδή από την πανδημία και μετά, είναι οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που έγιναν πολιτικές στις ευρωεκλογές αλλά και σε διάφορες εθνικές εκλογές που προηγήθηκαν στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο, πριν τη Γαλλία δηλαδή που έχουμε σήμερα τις εκλογές της. Είναι αυτή η πενταετία η τελευταία, από το COVID θα έλεγα και μετά.
Και με τον πόλεμο της Ουκρανίας και αυτό ακριβώς, μέσα που επίσης έχει παίξει καθοριστικό ρόλο.
Ακριβώς. Και με τον πόλεμο της Ουκρανίας και με τις πολλαπλές επιπτώσεις στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι αυτή που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες και από την ενεργειακή κρίση και από τον πόλεμο. Αλλά θα έλεγα και από την κρίση της πανδημίας, γιατί στην πρώτη φάση της πανδημίας η Ευρώπη βρέθηκε γυμνή. Δεν είχε ούτε αναπνευστήρες, να θυμίσω, ας πούμε, να εφοδιάσει το πληθυσμό της, ούτε
ναι,
μάσκες.
Ήρθε το ένα πίσω απ' το άλλο, ευνηδιάζοντάς την επί της ουσίας, έτσι.
Ναι, ναι, ναι,
και υποχρεώνοντάς την να αναθεωρήσει και να ανασκουμποθεί και να εφαρμόσει πολιτικές για τις οποίες δεν ήταν προετοιμασμένη μπροστά
ακριβώς.
σε τόσο μεγάλα θέματα.
Δεν ήταν προετοιμασμένη και είναι η κλασική έτσι, δυσκολία της Ευρώπης, ότι η Ευρώπη δεν είναι ομοσπονδία, δεν είναι Αμερική,
ακριβώς,
δεν είναι ένα μεγάλο κράτος.
Ακριβώς.
Είναι ένας διακυβερνητικός συνασπισμός που σημαίνει ότι για να συμφωνηθεί το Α χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος, πάρα πολύ μεγάλη
ναι.
προσπάθεια.
Η γύρα η μεγάλη, ναι.
Ακριβώς.
Περισσότερο που εντωμεταξύ όταν βλέπουμε, τώρα ανοίγω μια άλλη συζήτηση, αλλά έχει και ενδιαφέρον, όλα αυτά συμβαίνουν γιατί είπες τι συνασπισμός είναι η Ευρώπη, την ίδια ώρα που αυτή η παγκοσμιοποίηση, η διαδρομή της παγκοσμιοποίησης έχει δημιουργήσει ήδη και έναν έντονο προβληματισμό για το αν πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις εθνικές πολιτικές, δηλαδή θέματα μεγάλα και ουσιαστικά τα οποία δεν συνηθίζουμε να συζητάμε κιόλας.
Είναι και το γεγονός, Ευαγγελία μου, ότι η παγκοσμιοποίηση τα τελευταία χρόνια δεν είναι η παγκοσμιοποίηση
βέβαια.
Που φέραμε τις επόμενες δεκαετίες. Αποκαλείται πλέον και κατακερματισμένη παγκοσμιοποίηση, διότι υπάρχει τρομακτικός ανταγωνισμός ανάμεσα στα γεωπολιτικά μπλοκ τα μεγάλα, Κίνα, Αμερική, αλλά και Ρωσία, αλλά ακόμα και Αμερική, Ευρώπη, δηλαδή και στο ίδιο το δυτικό μπλοκ έχουμε ρογμές και ανταγωνισμούς. Το έχουμε δει τα τελευταία
ένα
χρόνια.
Ένα γεωπολιτικό πεδίο το οποίο είναι απολύτως ασταθές, είναι κινούμενη άμα. Στην ουσία ό,τι ξέραμε τα ξεχνάμε σιγά σιγά.
Ακριβώς,
περιμένουμε αν να δούμε τα σημερινά, ούτως ή άλλως εμείς θα τα ξαναπούμε γιατί περιμένουμε και την Κυριακή για να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση και να καταλάβουμε τι θα σημάνει το εκλογικό αποτέλεσμα όχι μόνο για τη Γαλλία και πώς θα επηρεάσει και την Ευρώπη, την υπόλοιπη.
Ασφαλώς. Ναι. Μην ξεχνάμε και το μεγάλο δράμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Βέβαια, τι ζούμε, δεν το συζητώ, ναι. Εκείνο κι αν είναι δράμα που και επίσης εκείνο θα επηρεάσει την Ευρώπη, δηλαδή αυτό το τελευταίο debate, ναι, ήταν για όσους είχαν και έτσι κάποιες δυσκολίες να πιστούν, νομίζω ότι πραγματικά μόνο σοκ προκάλεσε. Άννη Ποδηματά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Καλημέρα, για χαρά. Η Άννη Ποδηματά, φίλες και φίλοι, ένας άνθρωπος που όχι μόνο τα ευρωπαϊκά και ειδικά τα της Γαλλίας τα γνωρίζει, χρόνια ανταποκρίτρια στη Γαλλία. Ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άντε, για πάμε. Έλεγα ξεκινώντας τι θέματα να κάνω για να μην σας βαρύνω, αλλά τελικά βλέπω από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα θέλατε να τα ακούσετε. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου εκεί στην Λέσβο, τι ωραία έκπληξη ήταν αυτή και για μένα έκπληξη. Ένας φίλος αριστερός ψηφοφόρος του ΚΚΕ εσωτερικού λέει πως τον Κασελάκη τον έβγαλαν πρόεδρο, τα μέλη και η βάση. Κακός που δεν τον στηρίζουν. Τα έχουμε πει φίλε μας καλέ αγαπημένα εδώ. Τα έχουμε αναλύσει, θα τα ξαναπούμε γιατί ούτως ή άλλως μάλλον τώρα εδώ μπαίνουμε σε αυτό που λέμε στο πεδίο εκαθάρισης, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε όλοι. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, μια χαρά.